30 de ani, de fapt, s-a ratat soluționarea acestor probleme. Acum e foarte mult de lucru. Deci, pe toate aceste direcții sunt multe acțiuni care trebuie să fie efectuate, sunt multe arierate, erori care s-au produs și trebuie să fie corectate. Este de lucru pentru câteva guverne înainte, dar...
Da, o listă a urgențelor, cum ar arăta?
Exact. Deci, trebuie de început lucrul acesta. Și noi, ceea ce vrem să facem, primul pas este simplificarea cadrului normativ. Parcurile IT au arătat că, pe lângă simplificarea sau reducerea povierii fiscale, un avantaj, chiar în discuție cu unii directori de companie, au spus că apreciază chiar mai mult faptul că este foarte simplu de achitat această taxă, este foarte simplu de administrat, practic pretenții din partea unor a organelor de control sunt minime. Lucrul acesta, iată anume simplicitatea raportării, simplicitatea relațiilor cu statul, trebuie să fie la baza relațiilor între stat și sectorul privat și acestea trebuie să fie transpuse în cadrul normativ.
Când începeți?
Deja am început lucrul acesta. Vrem să facem și o serie de proiecte de pilotare ca să testăm serviciile noi sau anumite procese. Dau un exemplu. Noi am discutat deja cu parteneri internaționali să inițiem pilotarea exportului online către alte țări, în loturi mici. Lucrul acesta va scoate în evidență toate deficiențele, fie că este vorba de vamă, modul de raportare la fisc, fie că este vorba de anumite bariere de logistică, de exemplu, Poșta Moldovei ar putea să fie un element care nu asigură pe deplin sau rapiditatea cuvenită pentru a face față concurenței internaționale în ceea ce privește exporturile în loturi mici. În baza acestor pilotări, cu expertiza profesioniștilor, vom scoate în evidență toate barierele, inclusiv regulatorii, și le vom transpune în cadrul normativ. Exact așa vrem să începem lucrul pe sectorial. Noi deja am discutat cu unii parteneri, inclusiv cu mediul de afaceri și am făcut un apel către mediul de afaceri. Acum este oportunitatea cea mai bună ca să vină cu acele propuneri foarte concrete de schimbare a cadrului normativ care să simplifice viața lor. Și noi, Ministerul Economiei, indiscutabil, le va prelua, le va analiza și le va pune pe rol în modificările cadrului normativ. Acesta nu necesită resurse financiare mari, necesită timp și necesită expertiză, indiscutabil. Trebuie să fie analizate foarte bine, fiindcă o propunere poate să aibă impact atât pozitiv, dar și efecte negative. Ele trebuie să fie foarte bine analizate. Ia ceva timp, dar nu necesită efort financiar, doar efort intelectual și dorința de a face schimbări. Dorința este, apelăm către mediul de afaceri să vină cu astfel de propuneri ca noi să le schimbăm, fiecare sector în parte.
Iată, dumneavoastră ziceți IT. Pe de altă parte, în cadrul acestei conferințe macro, un expert de la Școala de Business din Copenhaga, Cornel Ban, spunea că IT-ul, dinamica nu a fost chiar atât de spectaculoasă de dezvoltare a sectorului ca în Ucraina. Sunt o serie de dezavantaje aici. Unul ar fi probabil migrația, pentru că la cât de mulți absolvenți de facultăți IT există, foarte puțini rămân aici. Se vede că mulți pleacă totuși. Dumnealui avansa așa o propunere. Economia europeană e în fața unei revoluții noi industriale, pe fondalul acestei probleme climatice, trecerea la energii regenerabile, etc. Și zicea că acolo ar trebui să sape Republica Moldova. Propunerile erau baterii, dacă automotive, atunci nu neapărat cablaje, ci baterii pentru mașini electrice, etc. Pe partea asta energetică, piese de schimb pentru eoliene, etc. Iată, astea ar fi domeniile cumva pe care ar fi bine ca Republica Moldova să prindă trenul. Cum vi se pare?
Toate propunerile trebuie analizate foarte bine. Pentru baterii trebuie să înțelegem că este nevoie și de materie primă. Este vorba de anumite minereuri destul de rare, care trebuie să fie, are nevoie de procesare cu energie foarte multă. Eu dau acum doar niște elemente ca să fie clar lucrul acesta. Cu sectorul energetic, chiar ce înseamnă energie multă? Înseamnă că noi avem doar gaz în Republica Moldova. Practic toată producția de energie electrică se produce pe gaz. Deci ei trebuie să fim foarte atenți când propunem astfel de proiecte, fiindcă ei trebuie să fie corelate cu resursele reale și să fie asigurat o competitivitate pe piața internațională.
Deci totuși IT.
Tehnologiile informaționale au fost de foarte mult timp una din sectoarele de vârf în ceea ce privește creșterea economică și lucrul acesta a fost demonstrat de Irlanda în anii 80-90, care a depășit și a crescut dintr-o țară săracă a Europei, a devenit una din cele mai confortabile și mai bine plătite.
Avem aceste parcuri IT, acum următorul pas care ar fi?
Ceea ce vrem noi să facem, fiindcă parcul IT într-adevăr a fost un vârf de lance, să spunem, a spart gheața și a arătat că și Moldova poate să ajungă aici. Evident că sunt și o serie de bariere. Principala barieră este într-adevăr resursele umane, dar această barieră este peste tot în lume. Tocmai de aceea vin și companii, inclusiv străine, au venit și Republica Moldova, fiindcă resursele umane sunt la limită în toate țările. Noi avem resurse nevalorificate, cum ar fi, spre exemplu, regiunile. La noi, din păcate, lipsește un program, în curicula școlară, lipsește un program de educare pe domeniul tehnologiilor informaționale, astfel ca acele talente care sunt capabile să îmbrățișeze aceste profesii, să poată evalua această profesie și să ia decizia ca să o îmbrățișeze, fiind, practic, garantat un venit net superior față de multe alte profesii. Lucrul acesta nu se întâmplă. Noi trebuie, într-adevăr, în colaborare cu Ministerul Educației, să gândim un astfel de program. Din păcate, la noi au fost introduse în ultima perioadă o serie de programe noi, dar din păcate domeniul educației economice, financiare, domeniul educației digitale a rămas în umbră și au rămas în afara acestor schimbări din cadrul curriculum. Cu toate că acestea sunt cu mult mai critice și de fapt ar putea garanta un nivel mai înalt de venituri la populație, o contribuție mai bună în bugetul de stat și respectiv indemnizații și pensii mai bune pentru cei care nu au capacitate să genereze venit propriu.
Cât vă imaginați că ar putea crește sectorul ăsta și în cât timp?
Nu există limite. Limita acestui sector este numărul de profesioniști. Plus la aceasta, noi vrem ca să extindem domeniul dat ca să înglobeze domenii ce țin de inginerie, ce ține de arhitectură, ce ține de cercetări științifice, astfel încât cercetările științifice, noi avem anumite capacități în Republica Moldova, ele de asemenea nu sunt valorificate. Operarea în regimurile standarde este dificilă, tocmai de ce un regim facilitar ar permite ca cercetările științifice, capacitățile pe care noi le avem pe acest domeniu, să se integreze mai ușor în lanțurile valorice internaționale și să presteze servicii către alte centre, să formeze parteneriate cu alte centre și să obțină un avantaj din această sursă. Evident că noi de-abia inițiem lucrul acesta. Este o cale lungă pentru a ajunge la o ramură care, sau o cercetare științifică care să genereze venituri. La momentul actual, practic, ea este la dotare, spunem așa, din partea statului, în cea mai mare parte. Dar trebuie început, trebuie de mers înainte. Pe unele sectoare ar va trebui de schimbat unele paradigme și unele, poate, stereotipuri în ceea ce privește modul de operare a cercetătorilor. Dar acest lucru trebuie făcut. Dacă nu o facem, noi atunci vom pierde aceste capacități pe care le avem și Moldova, de fapt, va arata oportunități mult mai bune care sunt pe viitor.
Continuăm, domnule ministru, vreau să-mi dau seama cum arată planurile dumneavoastră. În afară de IT?
Acum lumea se mișcă spre domeniul serviciilor. Practic toate țările dezvoltate, da, există industrie și industria într-adevăr trebuie susținută în măsura în care există anumite resurse și capacități. Noi avem capacități pe domeniul ingineresc electric, procesare metale, este parte de textile, dar trebuie să înțelegem că pe domeniul acesta noi avem o concurență masivă la nivel internațional de la multe alte țări. Noi am inițiat, cu toate că se discută și este, eu cred că, eronată partea aceasta cu cablajele, fiindcă cablajele, apropo, sunt elementul cheie și în mașinile electrice. Ele rămân în oricare
format. În sens că sunt, ideea că pe cablaje nu se stăm cramponați și nu-i chiar bine. Deci asta vi se pare greșit.
Exact, este greșit, fiindcă exact de la cablaje a început Spania în anii 60, acum produc automobile Seat. Adică acest sector el crește treptat, nu putem să venim și să asamblăm de la bun început automobile. Lucrul acesta nu se va întâmpla. Dar deja vin companii care furnizează, deja devin furnizori pentru cablaje de anumite componente, unde forța de muncă se cere mai calificată. Deja se interesează investitori de alte subcomponente, cum ar fi componentele pentru mecanismele de frânare a automobilelor, iarăși care sunt universale, nu doar pentru automobile cu ardere internă, cu motoare cu ardere internă, dar și pentru cele electrice. Și practic noi, având mai multe componente care sunt indispensabile oricărui automobil, de oricare motorizare, noi vom putea la un moment dat, într-adevăr, să fie să importăm sau să asamblăm acele motoare electrice și să formăm automobile în Republica Moldova. Noi, de asemenea, vom susține acele afaceri care au nevoie de un oarecare suport, cum ar fi, și noi avem o serie de programe, ele vor continua indiscutabil în cadrul Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, cum ar fi susținerea digitalizării, susținerea femeilor în afaceri, susținerea afacerilor care doresc să devină internaționale, adică să pornească un export de produse, au produse care deja sunt mature pe piața Republicii Moldova, au o piață deja stabilă locală, dar vor să meargă la export. De asemenea, discutăm acum ca să inițiem un program de susținere a inovațiilor. Desigur că resursele sunt relativ limitate, dar cei care doresc, cei care vor să facă lucrul acesta, indiscutabil noi vom acorda un ajutor. Da, deci IMM-urile. Toate aceste programe sunt destinate IMM-urilor. În preponderent în zona rurală și pentru cei care vor să inițieze ceva diferit față de ce au făcut ei inițial.
Dar venitul zero pentru profitul reinvestit pentru IMM-uri n-a avut loc să fie. De ce?
Da, lucrul acesta nu a avut loc să fie, dar iarăși, dați să fim un pic realiști. În condițiile unei crize, nu profitul este cel care se dorește a fi. El nu există de multe ori. Deci, tocmai de ce noi ne-am focusat pe altă susținere în cadrul pandemiei, fiindcă unele companii au fost nevoiți să reducă poate o parte din personal, pe o perioadă oarecare, deci este vorba de șomajul tehnic și iată aici guvernul a elaborat mecanismul acesta de compensare a șomajului tehnic integral, atât salariul care trebuie să fie achitat de către agentul economic, cât și taxele aferente acestei salarizări. Și apropo, aici noi am identificat o problemă. Ea s-a văzut foarte bine și în valul precedent, în 2020-2021 de COVID, fiindcă resursele, chiar dacă erau limitate, ele practic nu au fost valorificate de către mediul de afaceri, cele care au fost oferite de către guvernul de atunci. De ce? Fiindcă practic lipsesc mecanisme de absorpție sau mecanisme prin care statul ar putea să valorifice resursele date. Unicul mecanism fiabil, iată acesta care noi l-am gândit acum, este prin intermediul sistemului fiscal, cel care este omniprezent în toate regiunile Republicii Moldova și are o acoperire bună, să spunem așa, cu agenții economici. ODIM-ul este, spre exemplu, un instrument al Ministerului Economiei, dar el este limitat. Are o capacitate de procesare de circa 700-800 dosare pe lună, nu mai mult. El poate fi focusat pe anumite zone înguste care necesită un suport special, cum ar fi femeile în afaceri, tinerii, pare 1+1, iată cei care vor să devină, să meargă spre export cu produsele lor. Deci lucruri care sunt targetate pe zone înguste. Și el de asemenea este necesar un astfel de instrument. Dar guvernul are nevoie încă de un instrument prin care să poată face o finanțare masivă, o intervenție masivă în economie atunci când este necesar. Fie că e vorba de criză, fie că e vorba de accelerarea creșterii economice, de asigurarea unor investiții în domenii strategice pentru economia națională, la momentul actual un astfel de instrument lipsește. Modele sunt diferite în lume privind formarea acestor mecanisme. Statele Unite este probabil un model ce aplică foarte eficient instrumentele monetare, deci el este lider în ceea ce privește aplicarea instrumentelor monetare. Ei au fost practic primii care au ieșit din criza financiară utilizând aceste instrumente. Este și modelul german care ține de, sunt bănci de stat, le numesc bănci de stat, dar nu este total diferit față de o bancă care este considerată la noi Republica Moldova. Ele nu au statut comercial, nu operează cu agenții economici sau cu persoanele private. Rolul lor este anume de a compensa și de a ajuta atunci când este vorba de o criză sau de un program de stat. Ei fac lucrul acesta prin intermediul instituțiilor financiare private. Noi examinăm acum acest model și în cazul în care el va fi posibil de aplicat în Republica Moldova, eu voi promova această idee ca să avem și acest al doilea mecanism care ar fi mult mai eficient pentru promovarea politicilor de stat.
TVA, un sistem de TVA care nu stimulează procesarea de produse agricole, adică mărfurile cu o valoare adăugată înaltă, au spus cei de la Expert Group când au văzut politicile fiscale pentru anul viitor. Vreau să vă întreb de ce nu se umblă și acolo și vă întreb asta pentru că aș vrea să înțeleg dacă nu cumva din nou asistăm la o situație în care economia e un fel de cerșătoare în toată povestea asta care se numește stat.
Partea ce ține de TVA în agricultură este un subiect destul de tehnic.
El simplu se reduce la următoarele. Avem 8% pentru materie primă, dar avem 20% pentru materie procesată.
Pentru produsul finit. Noi trebuie să înțelegem că atunci când schimbăm TVA la o producție, noi schimbăm TVA, taxa pe valoare adăugată, pentru toată producția, inclusiv cea importată. Deci lucrul acesta în aceste condiții nu va da un avantaj producătorilor noștri. Și acesta este un principiu general acceptat în toată lumea. Noi fiind membri și la Organizația Mondială a Comerțului, nu putem schimba lucrul acesta și nimeni nu face lucrul acesta. Iar partea cu 8% la producția agricolă este de fapt, e o capcană. Din păcate, acest subiect este vehiculat foarte mult în domeniul politic, dar nu se intre prea mult în partea tehnică. Tehnic vorbind, acei procesatori, producători agricoli, care vând cu 8%, de fapt înseamnă că îi pot deduce mai puțin TVA din cheltuielile lor. Cei care vând către procesatorii de producție agricolă, respectiv, fiind plătite doar 8%, au posibilitate de deducere minimă. Se formează o datorie a statului față de acești producători agricoli, pe care efectiv nu o încasează. Și de fapt îi formează o groapă financiară, o groapă de mijloace financiare care lipsesc. Profitul este înregistrat de către companie agricolă, dar efectiv bani are cu mult mai puțin din cauza faptului că nu poate să-și recupereze TVA. De aceea, câteodată nu înțeleg unii politicieni care promovează unele subiecte pe domeniul politic, prezentându-le ca ceva foarte bun pentru economia națională sau pentru o categorie oarecare de producători. În realitate, aceasta de fapt reprezintă o capcană. Trebuie să intre foarte tehnic în subiectul acesta, să consulte cu contabili foarte buni pe domeniul taxării pe valoare adăugată gata și să înțeleagă iată, acest mecanism de calcul la taxe pe valoare adăugată și deductibilitate, fiindcă iată aici e capcana în deductibilitate. Tocmai de aceea, poate pentru anumiți producători lucrul acesta este rentabil, în special cei care nu lucrează pe deplin pe alb, dar cei care și au contabilitatea corectă, fac raportarea corectă către fisc și de asemenea cea mai mare parte a producției este vândută către procesatorii de producție agricolă, pentru ei aceasta este o problemă. Deci lucrul acesta trebuie să fie analizat foarte detaliat, descos din regimul de politică, politică în sensul discuțiilor politice și utilizării a unor partide contra la alte partide și depus pe făgașul tehnic, de invitat experți și de făcut calculele corecte și de stabilit într-adevăr acel nivel de taxă de pe valoare adăugată care să fie confortabil tuturor producătorilor.
Domnule ministru, am povestit mai multe planuri pe care le aveți dumneavoastră. Vă sperie ceva în tot acest proces de trasare a sarcinilor de viitor. Mă refer din nou la probleme pe care le invocă toată lumea. Lipsa personalului calificat ar fi pe primul loc, probabil.
Personalul, într-adevăr, este puțin. Trebuie să fie o reformă. Eu sper că se va găsi și o înțelegere la cetățeni, fiindcă noi dacă vrem să avem un guvern funcțional care să poată face schimbări, să facă analizele corecte, trebuie să fie într-adevăr cu profesioniști, trebuie să fie cu un număr decent de profesioniști capabili să trateze toate aceste probleme. Da, e un subiect deschis, într-adevăr sunt foarte multe domenii de înțelegerea oamenilor și acceptarea faptului că trebuie să fie făcută o reformă în cadrul guvernului, de la aceasta va depinde viteza cu care aceste reforme vor fi efectuate. Personal mai puțin înseamnă că vom merge cu reformele mai lent, dar vom merge în direcția corectă. Asta e foarte important. Se va accepta o reformă în care să fie numărul de profesioniști crescut sau atrași în cadrul guvernului, evident că reformele sau pasul cu care va merge reformele vor fi mai rapide.
Vedeți că în domeniul dumneavoastră nu prea aveți timp, deci contează și viteza, pentru că e nevoie de cel puțin 4, 5, 6 ani ca să se producă calitativ o schimbare în economia Republicii Moldova. De exemplu, să îmbrățișe un domeniu și să-l ducă până la capăt, cum s-a întâmplat mai devreme cu IT sau cu altceva.
Tocmai de aceea, cheia.
Deci contează și viteza.
Contează, indiscutabil viteza, tocmai de aceea în astfel de situații noi vom alege cele subiecte care sunt critice, elimină o barieră și deblochează anumite activități care generatoare de valoare adăugată. În domeniul IT, spre exemplu, este critic să lucrăm cu Ministerul Educației ca să includem în curicula școlară un program de digitalizare, de educație digitală. Este critic să asigurăm o finanțare sporită la acele instituții publice care pregătesc specialiști în domeniul ingineresc. Eu am să dau aici o cifră. Practic, toate domeniile care pregătesc tehnologi, arhitecți, ingineri, IT, ingineri în domeniul tehnologiilor informației, matematicieni, chimiști, biochimiști, agronomi, toate la un loc reprezintă doar 20% din total absolvenților din Republica Moldova. Restul sunt juriști, politicieni, sociologi, economiști, psihologi, pedagogi. Noi avem 16% pedagogi și nu avem suficienți pedagogi în școli. înseamnă că problema nu e în cantitatea de pedagogi educați, problema e cu totul altceva și noi trebuie să oprim risipa de resurse în anumite zone și de fapt să targetăm acele zone care deblochează și într-adevăr soluționează problema din sectoarele respective.
Cei care zic că Partidul PAS când a venit la guvernare n-a avut în bagaj o concepție de dezvoltare economică durabilă, rapidă a statului, au dreptate?
Da, fiindcă practic o strategie bună de dezvoltare a țării nu a fost. De multe ori s-au ratat anumite oportunități, inclusiv domeniul tehnologiilor informaționale. Am intrat practic pe filiera aceasta doar în ultimii 3-4 ani de zile și aici este foarte simplu. Sau ieși în afara acestui proces sau accepți anumite realități din domeniul tehnologiilor informaționale și respectiv creezi acele condiții pentru în care acest domeniu începe să se dezvolta. Noi am creat una din condiții, dar mai este partea a doua ce ține de educație, inclusiv în regiuni, pentru a colecta aceste talente, fiindcă este vorba de o gândire algoritmică, pentru a colecta aceste talente care sunt capabile să lărgească și să creeze noi idei și concepte în ceea ce privește domeniul tehnologiilor informaționale.
Acum și această concepție există?
Da, noi acum facem lucrul acesta și al doilea moment care noi vrem să-l valorificăm, fiindcă partea ce ține de educație va lua timp. Și al doilea element care vrem să-l valorificăm, să extindem aceste servicii pe domeniul virtual, fiindcă ele acum sunt în creștere pe foarte multe domenii, inclusiv asupra generării de produse de sunet sau video digitale, inginerie, cercetările științifice, acele domenii care de asemenea sunt capabile să livreze servicii la distanță foarte ușor, doar este nevoie de creat anumite condiții favorabile. Și atunci noi sperăm să obținem și un același timpul de accelerare, cum l-am obținut la domeniul tehnologiilor informaționale, iată pe aceste domenii adiacente. Noi acum examinăm lucrul acesta, inclusiv cu parteneri internaționali, cum să facem lucrul acesta ca să fie eficient și să obținem o valorificare a domeniilor adiacente.
Ca să folosesc o metaforă pe care am auzit-o la conferința macro, poate Republica Moldova deveni un fel de tigru pe această dimensiune a tehnologiilor informaționale?
Poate, dacă, poate dacă, dar sunt anumite condiții, fiindcă doar Ministerul Economiei singur nu va face lucrul acesta, atunci când și politicienii, și nu contează din care partid, vor abandona acele stereotipuri și lozinci politice care sunt de favoare, de fapt, a statului, denigrează o parte din reușitele care s-au făcut inclusiv pe domeniul tehnologiilor informaționale și vom lucra cu toți împreună spre îmbunătățirea acestora.
Dar uitați de acei politicieni, că aveți acum toată puterea politică, puteți face abstracție de aceste lozinci, nu?
Ministerul Economiei singur nu va face lucrul acesta și doi, oricum, noi fiind un stat democratic trebuie să ținem cont de opiniile inclusiv a cetățenilor. Nu este corect, în primul rând, să faci lucrul acesta fără ca să ții cont de părerea și a cetățenilor. Tocmai de aceea este important ca să mesajele construite corect, într-adevăr, cele care vor ajuta să crească economia națională și nu doar pe domeniul tehnologiilor informaționale, și pe celelalte domenii. Să nu inducă în eroare și să nu lanseze mesaje care, de fapt, duc mai curând la un sabotaj al creșterii economice decât la o creștere veritabilă.
Acum, ca om politic, v-aș ruga să-mi răspundeți la o întrebare. Reforma de pensie, adică revenirea la vârsta de pensionare care a fost anterior și reforma administrativă. Care vi se pare că ar putea costa mai mult politic guvernarea?
Ambele reforme sunt necesare. Trebuie de găsit momentul potrivit. Noi trebuie să recunoaștem că suntem în plină criză. De fapt, avem câteva crize concomitente. Pentru reforma administrativă, eu consider că aici este important să fie efectuată în prealabil o dezvoltare regională, astfel încât acea reformă administrativă să nu fie dureroasă și, de fapt, să nu descopere anumite zone, inclusiv pe partea de finanțare.
Deci mai întâi dezvoltare regională, apoi reformă.
În acest caz, lucrurile au să fie cu mult mai bune. Dacă noi facem o dezvoltare regională, încercăm să, și eu de asemenea voi avea un focus pe acest subiect ca să creăm o mică industrie sau o mică producere și locuri de muncă în zona rurală, în momentul când este realizat lucrul acesta, o reformă administrativ-teritorială va fi cu mult mai simplu de realizat. Noi va trebui să discutăm foarte detaliat și cu calm, cu Congresul Autorităților Locale. Indiscutabil trebuie să fie un dialog foarte larg cu autoritățile locale, cu primarii, astfel încât să cuprindem toate necesitățile care sunt în zona rurală. Și mai curând această reformă trebuie să fie în câteva etape și nu una care să schimbe brusc regulile de joc în ceea ce privește modul de administrare.